Indonesia 中 Indonesia 面向世界。听众朋友，接下来请各位收听 Indonesia 各种中歌曲。我们将介绍一首名为《Cinta Tak Harus Memiliki》爱不总是在一起的各种中歌曲。这首歌由各种中文的交响乐团同 Lia Magdalena 演唱的歌曲。这首歌于2011年发行 In Este 十二而旅行的基作家兼歌手 Muhammad Charlie Van Houten 表示，这首歌意味着爱并不总是要在一起，幸福的定义有时就是不得不放开彼此，因为条件不总是在一起，分开可能是唯一最好的办法。因为即使不在一起，每个人都有幸福的权利。记住没有？接下来请各位收听《Gron Chong Muda》交响乐团，随着 Lia Magdalena 演唱的《Cinta Tak Harus Memiliki》，爱可能并不总是让我们在一起的 Gron Chong 歌曲。这就没有今天 Indonesia 各种中歌曲播送完了 Face of Indonesia 中 Indonesia 面向世界。
Cinta memang tak selamanya bisa indah, cinta juga bisa berubah menjadi sakit. Begitu yang kurasakan ini, pedih hatiku tinggal kehancuran.Pernah terbayangkan dan tak pernah terfikirkan cintamu dan cintaku akan berpisah. Namun harus ku relakan ini untuk dirimu agar lebih baik. saja semua ini kulakukan untukmu.